Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije. Vlada Srbije danas će razmatrati predlog budžeta za 2009. godinu. Srpski ministar energetike Petar Škundrić najavio da će do 20. decembra u Moskvi biti potpisan energetski sporazum između Srbije i Rusije. Američki FBI pokrenuo istragu protiv tri osobe zbog pretnji Vladimiru Vukčeviću, Rasimu Ljajiću i Borisu Tadiću, piše Dnevnik Blic. Dve osobe su poginule u nevremenu koje je prošle noći zahvatilo jugoistočni deo Makedonije. U Srbiji će danas biti promenjivo oblačno, suvo i relativno toplo za ovog doba godine sa najvišom temperaturom do 18 stepeni. U emisiji još možete čuti. Srbija i Rusija usaglasile su nakon dugih pregovora detalje energetskog sporazuma čiji je garant prvi čovjek Srbije.
Gospodin Tadić potvrdio o tom što sve tri dokumenta budu potpisane jednovremeno do konca ovog godina.
Kako šef Evropske komisije Žoda Piljoveras odgovara na oštre istupe srpskog ministra Jeremića i tvrdnje da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji stavljeno na led.
I can understand the frustrations.
Ja mogu da razumem frustracije zbog toga što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije ratifikovan, ali istovremeno mislim da svaki signal da je proces evropskih integracija pao sa vrha prioriteta ili da je zamrznut, sadrži rizik da demotiviše ljude za evrointegracije.
Biramo i prvi gaf u decembru, a među predlozima zbog čega se socijalisti vraćaju Zoran Lilić i Milutin Mrkonjić.
Apsolutno radim kao volonter, kada kažem kao volonter da za svoj rad ne primam nikakvu naknadu u putevima Srbije, uključujući i kabinet i sekretarici i automobil.
Želim da čestitam praznik 29. novembar građanima Kragujevca, Crvenog Kragujevca, građanima Srbije, građanima bivše Jugoslavije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će na današnjoj sednici razmatrati predlog budžeta za 2009. godinu. Prema prvoj verziji predloga budžeta koju je Ministarstvo financija dostavilo vladinim odborima i budžetskim korisnicima, predviđeno je da prihodi državne kase budu 715 milijardi, a rashodi 761,5 milijardi dinara. Planirani budžetski deficit od 46,5 milijardi dinara treba da iznosi najviše 1,5% očekivanog brutodruštvenog proizvoda. Prihodi i rashodi su u odnosu na ovogodišnje povećani za oko 10%, a projekcije budžeta rađene su na osnovu pretpostavke da će rast brutodruštvenog proizvoda biti oko 3%, a inflacija 8 plus minus 2%. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija kaže da je budžet morao biti restriktivan.
Problemi u stvaranju budžeta uvek postoje kada budžet mora da bude restriktivan. I to sada ne bih delila posebno na pojedine delove koalicije. Mislim da svi u koaliciji tada imaju problem i ponekad možda neki problem jeste veći i ozbiljniji, a neki problem manji, ali samo pravljenje budžeta koji mora da sreže javnu potrošnju izaziva naravno različite poglede na to šta su prioriteti, šta je od čega važnije.
Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija. Predlog budžeta za iduću godinu trebalo je da Skupštini bude dostavljen do 1. novembra. Vlada je kašnjenje u pripremi tog dokumenta obrazložila pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom o sklapanju novog aranžmana koji su trajali duže nego što je bilo predviđeno, kao i pripremom mera štednje zbog svetske finansijske krize koje će biti ugrađene u budžet za iduću godinu. Branko Ružić, šef poslaničkog kluba SPS-a i PUPS-a.
Ekonomski i finansijski u kome se i država Srbija našla nakon ove velike finansijske krize je takav da iziskuje ulaganje više energije kako bi se došlo do nekog kompromisnog rješenja. Dakle, svi resorni ministri i sva resorna ministarstva žele da zadovolje svojom pozicijom u budžetu potrebe tog konkretnog ministarstva, ali je također potrebno da vlada kao izvršni organ donese konačnu odluku o tome kako će taj budžet biti strukturiran. I u tom smislu potrebno je dakle malo više vremena.
Socijalista Branko Ružić. Srpski ministar energetike Petar Škundrić najavio je da će do 20. decembra u Moskvi biti potpisana sva tri dokumenta koji će omogućiti primjenu energetskog sporazuma između Srbije i Rusije. Predsjednik upravnog odbora ruskog Gazproma Aleksej Miller izjavio je u petak u Beogradu da je sa srpskom stranom dogovoreno da se do kraja godine potpišu dokumenta o prodaji naftne industrije Srbije toj ruskoj kompaniji. Predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio da srpsko-ruski biznis dijalog učvršćuje bilateralne odnose Srbije i Rusije i doprinosi otvaranju novih radnih mesta.
Smatram da je ovaj skup od izuzetnog značaja i da treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta i u Srbiji i u Rusiji, jer ovakav skup, Srpsko-ruski biznis forum, učvršćuje strukturu naših bilateralnih odnosa sa Rusijom i još jednom treba podsjetiti da se on dešava u danu kada smo napravili jedan značajan napredak, izuzetan i substancijalan napredak u razgovorima sa ruskom stranom oko konačnog usaglašavanja i potpisivanja energetskog sporazuma.
Predsjednik Srbije Boris Tadić opširnije o rusko-srpskom sporazumu govorit ćemo u tematskom delu emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki FBI pokrenuo je istragu protiv tri osobe zbog sumnje da su slali preteća pisma Vladimiru Vukčeviću, Rasimu Ljajiću i Borisu Tadiću, piše Dnevnik Blic. Kako piše ovaj list, predstavnici FBI-a su priveli trojicu američkih državljana srpskog porekla i uzeli im otiske kako bi ih uporedili sa otiscima s pretećih pisama koja su stigla u tužilaštvo. Oni su zatim puštena i istraga FBI-a se nastavlja. Delegacija FBI-a pre nekoliko dana o tome obavestila Vukčevića na sastanku u Beogradu, navodi izvor Blica. Srbija je prvi put pred Savetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava predstavila periodični izveštaj o stanju ljudskih prava. Izveštaj Srbije, prema navodima ministra Svetozara Čiplića, koji predvodi delegaciju u Ženevi, sastavljen uz konsultacije sa nevladinim organizacijama, delegacija Srbije odgovarala je i na brojna pitanja 42 zemlje članice Ujedinjenih nacija. Svi govornici pohvalili su napredak koji je Srbija učinila u oblasti zaštite ljudskih prava, pre svega usvajanja novog ustava i zakonskih okvira, ali i osnivanja Ministarstva za ljudska prava. Većina zemalja smatra da je Srbija učinila napredak u saradnji s Haškim tribunalom, ali insistira na nastavku saradnje. Misija Evropske unije na Kosovu će s početnim operativnim kapacitetom početi da deli u utorak 9. decembra s ključnim zadatkom da učvrsti vladavinu zakona na Kosovu, saopštio je to u petak visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. A Mikronezija je 53. država koja je priznala nezavisnost Kosova, saopštilo je sinoć Ministarstvo inostranih poslova Kosova. Kosovo su do sada priznale 53 države, među kojima većina članica Evropske unije i NATO-a. Knjiga žalosti povodom smrti patrijarha Moskovskog i cele Rusije Alekseja II. Biće otvorena u prostorijama ambasade Rusije u Beogradu u nedelju 7. decembra. Građani Srbije imaće priliku da se upišu u knjigu žalosti u nedelju, ponedeljak i utorak od 10 do 16 sati. Ambasada Rusije u Beogradu nalazi se u Deligradskoj ulici broj 32. Politički i verski lideri Srbije uputili su državnom i verskom poglavarstvu Rusije telegrame saučešća. Vesti iz regiona i sveta. Dve osobe su poginulo u nevremenu koje je prošle noći zahvatilo jugoistočni deo Makedonije. Slobodan Liščkov, star 46 godina, izgubio je život dok je radio na krugu stovarišta. Jak vetar ga je doslovno oduvao i on je poginuo od posljedica pada. Druga žrtva je žena stara 79 godina iz sela blizu Radoviša koja se udavila u nabujeloj Beljinskoj reci. Nekoliko sela u tom delu Makedonije ostalo je bez električne energije. Porušeni su mostovi, olujni vetar je čupao grane sa drveća. Stanovnici Radoviša, mesta najviše pogođenog olujom, navode da je grad opustošen kao da je prošao tsunami i da više nema asfalta na ulicama. Američka vojska uspešno je izvela test sistema za baranje raketa dugog dometa koje bi mogle biti ispaljene iz Irana ili Severne Koreje, saopštio je Pentagon. Raketa meta za teste nad Pacifikom ispaljena je sa ostrva Kodajk kod Aljaske, dok je raketa presretač lansirana iz vojne vazdušne baze u Kaliforniji, rekli su zvaničnici. Najmanje 18 ljudi je poginulo, a više desetina ranjeno u eksploziji bombe na pijaci u Pešavaru gradu na severozapadu Pakistana, saopštila je tamošnja policija. Posle više od 90 godina Crvena zvezda, koja je bila obeležje sovjetskog režima od 1917. godine, više neće biti u sama u crvenoj boji, već će biti korišćena bela, plava i crvena boja, odlučila je to Ruska Duma ubedljivom većinom glasova.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tematski deo emisije. Državno-privredna delegacija Srbije i Rusije u Beogradu su juče usaglasile detalje energetskog sporazuma koji bi do kraja godine, kao što se čuli, trebalo da bude potpisan između dve države. Taj ugovor podrazumeva i ugovor o prodaji 51% naftne industrije Srbije Gazpromu, sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju i memorandum o skladištu gasa Banatski Dvor. Time su otklonjene sve dileme oko prodaje NIS-a, ali i uloge ruske strane u energetskom sektoru u Srbiji. U javnosti se dugo spekulisalo da su razgovori srpske i ruske delegacije opterećeni raznim pritiscima i ucenama. Ipak energetski sporazum, koji bi do kraja godine trebao da bude potpisan između dve države, podrazumeva prodaju 51% naftne industrije Srbije Gazpromu, sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju i memorandum o skladištu gasa Banatski dvor, potvrdio je predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler.
Sporazumi su spremni za potpisivanje. Srbija ima sve garancije da će biti ispoštovane dogovorene investicije i socijalni program, jer su međudržavni sporazumi iznad nacionalnih nivoa. Do kraja godine biće potpisani dokument o prodaji NIS-a, što je načelno dogovoreno. Ostalo je još nekoliko pitanja koje treba rešiti, ali važno je da ne postoje principijalna razmimoilaženja.
Kao garant uspešnosti dogovora, Miler je naveo predsjednika Srbije Borisa Tadića, s kim je prepodne razgovarao.
Gospodin Tadić potvrdio o tom što sve tri dokumenta budu potpisane jednovremeno do konca ovog godina.
Srpski ministar energetike Petar Škundrić je precizirao da će do 20. decembra u Moskvi biti potpisana sva tri dokumenta koja će omogućiti primjenu energetskog sporazuma između Srbije i Rusije. Kao ustupak ruske strane može se protumačiti to što će Srbija Gas da poveća svoj vlasnički udeo na 49% sa sadašnjih 25% u Jugoros Gasu, firmi ćerki Gazproma, kao distributeru gasa, preneo je to generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović.
Razmatrali smo i mogućnost učešća Gazproma u drugim energetskim projektima u Srbiji i u tom smislu ćemo u narednom periodu obaviti razgovor sa predstavnicima Gazproma oko njihovog učešća u Greenfieldu, da kažem, u smislu izgradnje energetskih objekata, što bi bilo prosto dobro došlo u smislu količine investicije u idućoj godini u Srbiji.
Spekulisalo se da pored cene NIS od 400 miliona evra, za koju stručna javnost smatra da je mala, i garancija za izgradnju Južnog toka nije izvesna. To je podstaklo poslanike Liberalno-demokratske partije da zatraže raspor u parlamentu i odboru za energetiku, poslanik Slobodan Maraš.
Znači, sve od onoga što ste vi branili ovde, besumučno, ako moram tako da kažem, da je to veliki interes Srbije, da je ceo paket u pitanju i tako dalje, ostalo je samo suva prodaja NIS-a. Ne zaboravite, ova
vaše skupština... vreme od 3 minuta ste iskoristili. Hvala.
No, predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler kao garant izgradnje gasovoda Južni tok navodi međudržavni ugovor međunarodnog karaktera koji obavezuje na završetak radova najkasnije do 2015. godine. Ekonomski analitičar Jelica Putniković to ovako tumači.
Ovo što je Miler također rekao, da će biti precizirano da gasovod bude izgrađen do 2015. i da je to forma međunarodnog ugovora koji znači snosi sve konsekvence ako se ne ispuni, opet je nešto što je veća garancija nego ona priča da će biti potpisan protokol u kome se to protokol ipak nije. Ako nema datuma, nema ni težinu, jeli?
Srpsku državnu delegaciju koju je predvodio predsjednik Boris Tadić činili su premijer Mirko Cvetković kao i nekoliko resornih ministara, dok je rusku stranu predvodio predstavnik predsjednika Rusije Georgi Poltavčenko.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas će razmatrati predlog budžeta za 2009. godinu. Srpski ministar energetike Petar Škundrić najavio da će do 20. decembra u Moskvi biti potpisan energetski sporazum između Srbije i Rusije. Američki FBI pokrenuo istragu protiv tri osobe zbog pretnji Vladimiru Vukčeviću, Rasimu Ljajiću i Borisu Tadiću, piše Dnevnik Blic. Dve osobe su poginule u nevremenu koje je prošle noći zahvatilo jugoistočni deo Makedonije. U Srbiji će danas biti promenjivo, oblačno, suvo i relativno toplo za ovo doba godine, sa najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnici Europske unije kritikuju srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića, koji ovih dana u oštrim istupima spočitava Briselu da je članstvo Srbije u Europskoj uniji stavljeno na led. Srbija je neprekidno u integracijama, a šefovi diplomatija pozdravit će u ponedeljak u Briselu i u Briselu njenu povoljnu saradnju s Haškim sudom, kažu europski zvaničnici. Ipak još uvek nema saglasnosti oko deblokade sporazuma o stabilizaciji, postoji mogućnost da rokovi 2009. godina, kao godina kada Srbija može dobiti status kandidata, bude izostavljena. Iva Martinović.
Predstavnici Evropske unije i ambasadori evropskih zemalja u Beogradu ocenjuju da brojni oštri istupi srpskog ministra Jeremića, od kojih u poslednjem zamera Uniji da od hapšenja Radovana Karadžića nije uputila apsolutno nikakav pozitivan signal Beogradu, nisu na mestu. Šef Kancelarije Evropske komisije Josep Lloveras kaže za naš program da proces evropskih integracija nije, kako to tvrdi Jeremić, na ledu i poručuje da to nije proces koji zavisi od pojedinačnih događaja.
Ja mogu da razumem frustracije zbog toga što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nije ratifikovan od strane zemalja Evropske unije, ali istovremeno mislim da svaki signal da je proces evropskih integracija pao sa vrha prioriteta ili da je zamrznut, sadrži rizik da demotiviše ljude za evrointegracije. Drugo, ostalo je još mnogo toga da se uradi u raznim oblastima kako bi se dovršio proces reformisanja i modernizacije Srbije.
Šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević međutim smatra da je Srbija veliki deo posla već obavila. Ona za razliku od ministra Jeremića koji je kada je reč o uslovima Brisela umeo da poruči i citat što je dosta dosta je, daje više diplomatsko pojašnjenje nezadovoljstva Beograda.
Meni se čini da je Srbija učinila zaista mnogo, da je veliki uspeh formiranja ove vlade, da je jako značajan korak izručenje Radovana Haradžića Haškom tribunalu, ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, postizanje dogovora o rekonfiguraciji međunarodnog civilnog proizvoda, su sve to jako značajni koraci, mnogo konkretnih koraka u reformskim oblastima dobrog administrativnog kapaciteta koji zaista čini mi se da zaslužuju odmrzavanje privremenog sporazuma.
Međutim, oko odmrzavanja sporazuma i dalje nema saglasnosti među evropskim članicama. Šefovi diplomatija Unije će u ponedeljak na sastanku u Briselu pozdraviti potvrdu opredeljenja Srbije za ulazak u Evropu i povoljnu saradnju sa Haškim sudom, ali Holandija i dalje insistira na tome da haški tužilac Serge Brammertz saradnju Beograda označi kao potpunu, odnosno da Ratko Mladić bude u Hagu. Brammertz svoj izveštaj o saradnji Srbije Savetu bezbednosti podnosi u sredu i ukoliko se do tada nešto promeni, ministri bi se mogli ponovo sastati u četvrtak. Vlasti u Srbiji su u oči ovih sastanaka vidljivo intenzivirale aktivnosti potrage za haškim beguncima, pa su tako u četvrtak svi mogli pratiti celodnevni pretres kuće Mladićevog sina i još nekoliko lokacija u Beogradu i okolini. Bez konkretnih rezultata, međutim, male su šanse da će ministri menjati odluku, a spekuliše se i da bi u njihovim zaključcima mogli biti izostavljeni rokovi, odnosno mogućnost da Srbija dobije status kandidata 2009. godine. Lloveras ipak veruje da je taj datum moguć ukoliko se ispune svi uslovi.
Indeed, it is mentioned. Dakle, ta godina stoji u našem izveštaju o napretku zemlje. Ako ste mislili na to kako će Savet Evrope sledeće nedelje u Briselu taj aspekt tretirati, ono što mogu da kažem jeste da je to na našim zemljama članicama da odluče šta će staviti u tekst svojih zaključaka. Međutim, Evropska komisija je u tom pogledu bila vrlo jasna i eksplicitna.
Za predsjednicu Fonda za političku izuzetnost Sonju Licht polemikom oko rokova čitava debata o prijemu Srbije u Evropsku uniju otišla u potpuno pogrešnom pravcu, zašto su u velikoj meri odgovorni političari u Srbiji.
Bitno je šta će biti sa suštinom promjena u Srbiji. Hoće li Srbija postajati mnogo pristojnija i za ljude bolja za život zemlja od toga da li će taj rok biti sada ili za 3 mjeseca. I ja ne bih spekulisala s rokovima, jer prvo nemam pojma i tvrdim da u ovom trenutku niko nema pojma. Zavisi od toliko toga kada će zaista biti taj datum, a drugo, mislim da je mnogo, mnogo značajnije kako će zaista i koliko će u dubinu ući promjene u samo tkivo srpskog društva i države u smislu osvajanja osnovnih evropskih standarda.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dok ekonomska kriza potresa svetsku ekonomiju, a stotine radnika ostaju i u Srbiji bez posla, pojedini preduzetnici pokušavaju da se bave poslovima kojima se drugi ne bave, zabeležila Novka Ilić.
U vreme kada se zatvara veliki broj fabrika, vlasnik hladnjače Sirogojno kompanije na Zlatiboru, Rade Ljubojević, povlači veoma hrabar potez, započinje izgradnju novog pogona za sušenje voća u požeškom selu Rupeljevo. Vrednost investicije je oko 1 milion evra. Dobija se finalni proizvod od voća vrlo tražen u svetu, kaže Ljubojević. Već u februaru krenuće prva isporuka za Ameriku od oko 400 tona sušene borovnice.
Program investicija je svakako jedinstvena u Srbiji i na Balkanu. Smestit će se oprema koja dolazi iz Amerike, iz Meksika. Dnevni kapaciteti ovoga pogona bit će negde oko 3 do 4 tone dnevno. Najveće tržište za to je svakako Amerika, naravno tu je Japan koji je vrlo zainteresovan za to, Evropa koja uvozi to iz Amerike. Dakle, tržišta su otvorena, mi smo već imali preliminarne razgovore sa našim kupcima, već smo određene konkretne dogovore i napravili.
Do sada se u Srbiji sušila samo šljiva. U ovom pogonu sušit će se više vrsta voća koje će se koristiti u ishrani za konditorsku i druge industrijske proizvodnje.
Mi smo do sada ovdje kupovali malinu i kupinu, nešto malo šljive. Ovo je pogon u kome će se prerađivati i jabuka, i borovnica, i crna ribizla, i kupina. Dakle, jedan veliki asortiman i velike mogućnosti pruža sada ta proizvodnja.
Probne količine sušenog voća u firmi Sirogojno Company su proizvedene. Voće ovako prerađeno je veoma ukusno i zdravo. Na koji način se to postiže, objašnjava glavni tehnolog u novom pogonu.
Mi smo napravili poluindustrijske probe, potrošači su veoma zadovoljni. Konzerviran je sa povećanom koncentracijom šećera unutar voća i sa dodacima koji su vezani za nutricione vrednosti, za zdravlje ljudi. To je dodavanje određenih vitamina, minerala, celulozna vlakna, koja su značajna za probavni trakt, za smanjenje holesterola i tako dalje. Znači, te ekstrakte ugrađujemo u voće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u nastavku slušamo predloge za prvi gaf u decembru. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Vidim na Pink, imam emisiju.
A kada Velimira Ilića pozovu na Pink, on bez kaputa istrčava iz skupštine, ne obazira se na semafore, saobraćeni znaci gube na značaju, samo džip i asfalt postoje kada ga pozovu na TV Ružičastu. Dok je bio u gore opisanoj panici od moguće kašnjenja, udario je taksi vozilo, izvikao se i otišao kod Sanje na Pink. Tek kada se emisija završila, Velja se unormalio i objasnio da će taksisti onako burazirski štetu da nadoknadi ako treba i nova kola da kupi, kao i da nije na njega glas digao, nego na izvesnu ženu koja ga progoni.
Ona je uhvatila mene za vrata da uđe da mi nešto objasni. Uvijek traži 500 dinara, 1000 dinara, iseljavaju iz nekog stana i tako dalje. I ja sam je rekao, baksuze, jedan beži od kola, jer je uporno uskakala na sjedište, ja kada je vidim na Pink, snimam emisiju.
Predlog broj 2.
Radikal Dragan Todorović nije igrao ni bingo ni loto, a za lutriju nikad nije ni čuo. On zahvalnost ne duguje ni precima, poput srećnog dobitnika iz reklame koju ovde slušamo.
Hvala tati i mami!
Njegov spas i sreća zove se Vojislav Šešelj. Todorović plaća dinar po kvadratu, a ima ih 5000, a za to dobija 10.000 evra, pa tako jednomesečno. Ni prstom ne mrne, a pare se same slažu i to sa šlep parkinga koji je izgradio na putu Beograd-Novi Sad, nakon što su mu radikali dali teren pod izuzetno povoljnim uslovima dok su Zemunom upravljali. I tako još samo direktori javnih preduzeća zarađuju više od Todorovića. Zbog njihovih plata danima ga ne mogu odvojiti od govornice u skupštini. Toliko ga je, kažu, nepravda zabolela, da je on malo zaboravio da plati zakup, ali na sreću dinar se uvek može pronaći.
Zakupio sam ga u to vreme za 1 dinar po kvadratnom metru.
Predlog broj 3.
I kada su pomislili da se stopio sa govornicom u parlamentu, Todorović se sam odvojio i pohitao na Banovo brdo. Čim je stigao?
A onda je počeo pretres. Svaki komad odeće, svaki papirić, svaka stvarčica se pregleda i ono što su mislili da eventualno može da im pomogne, spakovali su i odneli.
Čak se i Todorovićevo vozilo po kiši jedva probilo do kuće sina Ratka Mladića. Džabe je žurio. Niti je Mladić pronađen, a kako ćete čuti od Rasima Ljaljića, niti su ga tražili. Kad već posla nema, specijalci su se tek malo zabavljali.
Znači, mi ne tražimo u ovoj akciji Ratka Mladića. Ovo je realizacija akcionog plana.
Predlog broj 4.
Vi
znate da je on bio kondukter.
Tako se seća karikaturista Predrag Koraksić bivšeg jugoslovenskog predsjednika Miloševićevog pulena Zorana Lilića. Lilićeve ambicije su se umeđu vremenu drastično smanjile, sada volontira kao predsjednik upravnog odbora Puteva Srbije.
Apsolutno radim kao volonter, kada kaže kao volonter da za svoj rad ne prima nikakvu naknadu u Putevima Srbije, uključujući i kabinet i sekretarici i automobil.
Lilić je samo jedan od SPS-ovaca koji se u trku vraća, a da im niko ništa zamerio nije. Nezgodno će biti samo da još počnu uveravati da je sada zapravo nekada, mada se čini da neki od njih promenu nisu niti primetili. Milutin Mrkonjić.
Želim da čestitam praznik 29. novembar građanima Kragujevca, Crvenog Kragujevca, građanima Srbije, građanima bivše Jugoslavije.
Predlog broj 5.
Čini mi se da znam zbog čega je Joci Amsterdamu, manje poznatom pod pravim imenom Sreten Jocić, pozelo. Nema drugog objašnjenja, doda su ga zaposeli nečastivi duhovi kuće u koju se, pošto su ga u Srbiju iz Holandije vratili, a uz dobrovolju domaćice Mirjane Marković, čije izručenje Srbija traži, kakva ekipa, uselio. Dakle, na sudu je prijavljena Jocina nova adresa.
U Tolstojevoj 33, to je adresa vile koju je svojevremeno Slobodan Milošević otkupio od države, a nezvanično se govorilo da ju je Mirjana Marković iznajmila Jociću.
Duhovi su ga saletili baš u oči pojavljivanja pred sudom, gde ga terete za podstrekivanje na kasnije izvršeno dvostruko ubistvo. Iznenadni napad koči po drugi put odloženi proces.
Lekari su preporučili pregled epileptologa radi uvođenja terapije.
Predlog broj 6.
Koliko vas je verovalo da iznenađenja posle svega više nisu moguća? Svi vi pogrešili ste.
Gotovo neverovatno zvuči činjenica da u Beogradskom institutu za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj ulici nekoliko godina čeka na sahranu oko 50 mrtvorođenih beba.
Ovaj horor film ne događa se samo u prestonici.
A isti problem postoji i u Nišu. Gradske vlasti najavljuju da će organizovati i platiti sahranu 32 mrtvorođene bebe.
Malo je degutantno čuvati tu decu u zamrzivačima dve godine.
Predlog broj 7.
Kao izvesnost ozbiljnija od nove godine i verovatnije od Deda Mraza, zvaničnici ovde najavljuju dolazak globalne finansijske krize. Da li se plašite?
Ne, prvo ne mogu, ne utičem na to. Drugo, nemam ni nešto previše što da izgubim, jel?
Pa onako, pogađam najnižu stalež.
Ne, zato što mislim da su izmišljeni, zbog nas sirotana. I da ti Amerikanci to rade pre svega zbog svoje finansijske nemoći.
Ili je Srbija već toliko izvan tokova, pa se nadamo da će nas i kriza mimoići, ili za većinu vas kriza uveliko traje, tako da efekti one globalne malo toga menjaju. Pitali smo prodavce na buljoj pijaci u Čačku.
Tu smo, gde smo, snalazimo se i borimo na način kako eto mislimo da moramo, i umesto da uživam u nekoj penziji, da normalno živim, ja ne mogu da se preklopim.
2009. dočekujemo sa dinarom kome kolena klecaju i budžetom od koga svi traže više nego što on može da im pruži. Neko je rekao kriza.
Mi smo, što se tiče zemlje, i ovako podavno u krizi, a još sad ovo.
GAF nedelje.
A gost pres kluba koji je na programu u nedelju u 9.30 je Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka i potpredsednik sindikata Nezavisnost. Gost pres kluba ne slaže se sa mišljenjem nekih zvaničnika da recesija neće ozbiljnije ugroziti Srbiju, jer će kriza navodno više pogoditi visoko razvijene zemlje.
Ono što je najgore i što izaziva ciničnu našu reakciju jeste da se i ovoga puta, kao i pre desetak godina u vreme još Miloševićevog režima, vraćaju te krilatice da na svetska kriza ne može ništa, da će nas to ojačati, ili cinične konstatacije da su nam toliko nerazvijena finansijska i berzanska tržišta da kriza do nas neće doći. Doći će nešto kasnije nego kod drugih, ali će imati odloženije dejstvo i delovaće kod nas, recimo od proleća ove godine, sigurno do kraja sljedeće godine.
Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka i potpredsjednik sindikata Nezavisnosti, gost pres kluba u nedjelju u 9.30.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Vlada Srbije danas će razmatrati predlog budžeta za 2009. godinu. Srpski ministar energetike najavio da će do 20. decembra u Moskvi biti potpisan energetski sporazum između Srbije i Rusije. Američki FBI pokrenuo istragu protiv tri osobe zbog pretnji Vladimiru Vukčeviću, Rasimu Ljajiću i Borisu Tadiću, piše dnevnik Blic. Dve osobe su poginule u nevremenu koje je prošle noći zahvatilo jugoistočni deo Makedonije. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, suvo i relativno toplo za ovo doba godine, sa najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Naša naredna emisija u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.